Гэта не город, гэта не вёска, а старабітельны лагер бяроска. Ліда родная маці да сябе запрасіла хаце усіх сяброў прытуліла. Хлопец, калі ты адзінокі, тут сваю сустрэнеш дзяўчынку, поўныя кішэні свабоды і падарожжа да адпачынку. Гэта не горад, гэта не вёска, а старабітельны лагер бяроска. Гэта не не вёска, а здаравітельны лагер бяроска. Душыя мужчыны, прыхожыя жанчыны і навокал края віды, нібыта з карціны. Што гэта за месца? Мабыць, гэта рай? Зараз будзе табірай, чарку падстаўляй, давай! Гэта не горад, гэта не вёска, а здаравітельны лагер бяроска. Гэта не вёска, а старабітельны лагер бяроска. Гэта не гора, гэта не вёска, а здаравітельны лагер бяроска. Гэта не горад, гэта не вёска, а здаравітельны